Zakaj vas ustvarjalno, literarno zanima prav fotograf Pelikan?
Mene pravzaprav celo življenje zanimajo fotografi, fotografije, tudi diplomsko nalogo sem pisala na temo fotografije in potem sem pozneje veliko pisala ob fotografijah, veliko fototek pregledala, tako da na nek način čisto naravno prišlo do tega, da me je zanimal fotograf, ki sem ga sicer poznala, ampak ne iz idrijskega okolja, vedela sem, da od tot prihaja, ampak kaj dosti več pa ne. Pravzaprav me je zanimalo po eni strani njegova življenjska pot v tem delu, v nekakšni predzgodbi Celja, pravzaprav oziroma tistega celjskega dela, njegove stvarjalne poti, ki je precej raziskana in znana, idrijska pa manj. Po drugi strani so me pa preprosto zanimali njegovi posnetki, nisem vedela, če jih bom našla ali ne, ampak sem jih, potem se vse skupaj nekako vpletlo v to literaturo, no, ki sem jo tu hotla ustvarjati, niti ni šlo za nek znanstven tekst oziroma za neko znanstveno zanimanje. V tem primeru sem me zanimalo, če lahko iz tega speljem nekaj literarnega.
No, prav to me je zanimalo, ne? Lahko bi iz tega nastal neka biografija, ampak vi ste se odločili za leposlovje, ne? Torej za 10 zgodb.
Ja, zgodbe so sicer raznovrstne, 2 od 10 se navezujeta na Pelikane, je pa knjiga v celoti opremljena z njegovimi fotografijami. Fotografije so nekakšni prelomi med zgodbami, pravzaprav neki vizualni vložki med eno in drugo zgodbo. Ostale zgodbe so potem pač tudi na druge tematike navezujejo, ampak dejansko me je zanimalo, na kak način lahko neko temo, ki te zanima, na 2 načina obdeluješ, na dokumentarni način, po drugi strani pa tudi na literarni. Praktično je pravzaprav razlika potem med enim in drugim. Res pa je, da sem naletela potem res na veliko zanimivih podatkov, pa še nekih namigov, ki me pa zdaj zanimajo tudi na ta način, da bom najbrž napisala še kak znanstven članek na to temo za temi podatki, ki so se potem še napletli. No.
Pelikan je živel v Idriji od svojega 8. leta starosti do 33. leta, torej v zadnjih letih 19. in prvih 20. letih 20. stoletja. Koliko ga Idričani poznajo, ko ste takole spraševali v dneh, ko je nastajal zametek te knjige, ne, tukaj v Idriji?
Ja, neke življenjske zgodbe bolj ali manj znanih ali pa bolj ali manj dejavnih, kreativnih ljudi se pač nekatere izstopijo z različnih razlogov, druge so malo manj v spredju, pa se potem to skozi čas tudi včasih menjava, spet iz različnih razlogov, ampak dejansko, ko sem jaz v Idriji popraševala po Pelikanu, so sicer ljudje vedeli, da je imel tu prvi atelje, da je tu živel, marsikdo mogoče tudi tega podatka ni poznal, neko splošno zavedanje o njegovi prisotnosti ali pa neka povezana z njegovim delom tega idrijskega življenja, pa pravzaprav se mi ni zdela izrazito prisotna, no, to pa je res.
Odkud se je priselil, kasneje iz Idrije je odšel na celjski konec, ne, tam je zelo dobro znan bil. Torej, odkot je prišel in kje je bil njegov prvi atelje na zelo zanimivi lokaciji?
Ja, v Idrijo je prišel iz Trbiža kot otrok, potem, ko mu je umrla mama, se z Antonom Šmajlerjem, tudi fotografom, večina ga pravzaprav ima za Pelikanovega očeta, priselil v Idrijo. Fotograf Šmajler je tukaj imel potem atelje, Pelikan je ob njem odraščal in se učil tudi fotografirati, pač učil obrti. In pozneje, ko je odrasel, tudi sam odprl fotografski atelje oziroma zgradil hišo, v kateri je bil tudi nov, modern fotografski atelje. Oče oziroma Anton Šmajler je med tem umrl. Ampak takrat so se začele okoliščine napletati okrog vojne, vse se je obrnilo drugače, kot so si ljudje zamišljali, ne samo Pelikan, ampak marsikdo. In po italijanski zasedbi Idrije je Pelikan verjetno prav zato Idrijo zapustil, iskal nek nov prostor, sprva se je zdelo, da bodo to Brežice, tam sta z ženo, ki je iz Brežice shajala, že imela en atelje, ampak je potem po nekem spletu na ključi pristal v Celju, kjer je bil pa na voljo nek atelje, ki ga je pa očitno toliko navdušil, toliko fasciniral, da se je odločil ostati tam.
Torej, prvi atelje tukaj v Idriji je bil, kjer je danes avtobusna postaja, ne?
Ta atelje, v katerem je Anton Šmajler deloval in z njim potem tudi s časoma mladi Pelikan, je bil na mestu, kjer je danes avtobusna postaja nekje znotraj te lokacije. Tisti ta nov atelje, ki ga je pa Josip Pelikan sam zgradil, je bil pa na nek način nasproti nad Nikovo, tam, kjer so danes nova poslopja, banka in ostala poslopja.
Ko tako gledamo, ne, light motiv, lahko bi rekli, teh podob v knjigi so Pelikanove fotografije in tam prepoznavamo paleto, plejado obrazov nekdanjih Idričanov, družin, posameznikov ob pomembnih priložnostih. Kakšen vir, morda inspiracije tudi za pisanje, so vam pomenile te fotografije?
Ja, v bistvu nisem izhajala v tem primeru tokrat iz fotografij, ko sem pisala, razen v enem primeru, ko sem pisala tista fotografija, pravzaprav ni Pelikanova, ampak uprizarja poplave leta 1926 v Idriji. Čeprav to je moj običajen proces, da gledam fotografije in potem iz tega pišem, tokrat je bilo v bistvu obratno, tokrat so bile zgodbe literarno že zapisane, pri tem sta se dve navezovali na Pelikan, ampak jaz sem hkrati na rezidenci v Idriji pač obiskovala tudi muzej, arhiv, knjižnico, še razne druge točke v mestu in v muzeju dejansko našla veliko fotografij. Za knjigo je potem izbranih samo nekaj, te so v glavnem portretne, obstajajo pa tudi drugačne, res precej jih je ohranjenih. Res pa je, da gre ja, večinoma za posebne priložnosti, večinoma za neke trenutke, ko so ljudje si, ne vem, vzeli čas, si privoščili tudi kar se tiče gmotnega učinka, pač fotografijo, tudi to ni bilo zanemarljivo gotovo v teh zgodnih letih fotografije, smo še pravzaprav v tem času, tako da so to ja, večinoma posebne situacije. Ja.
Tudi sicer ste kar nekaj dni tukaj ustvarjanje v Idriji hodili po poteh blizu teh lokacij, kjer je hodil tudi Pelikan oziroma blizu njegovih ateljejev, prvega oziroma drugega, ne da bi se zavedali, ne, da sta to ti dve lokaciji in srečevali tudi Idričane, ne, se pravi Idrijsko govorico, za katero pravite, da vam je všeč, da pa je ne bi uspeli ponoviti niti. Ne bi skušali ponoviti.
Poskušala, mogoče sicer kdaj sem, ampak sem se takoj zavedala, da mi ne gre, čeprav drugače se mi zdi, da ker imam posluh za ponavljanje narečja, ampak to je malo težje, ker ima drugačno intonacijo in ga ni tako enostavno ujet. Mi je pa zelo všeč, res zelo všeč. Rada poslušam, rada se ujamem tudi v tem, da česa ne razumem, pa poskušam razbrati, zakaj pravzaprav gre. Neskončno mi je všeč iti nekam v Idri, pa se pustiti nagovoriti v idriščini, pa potem pač, ne vem, odgovarjati v štajerščini, kar je moje izvorno narečje, pa potem opazovati te situacije, no, ki iz tega nastajajo.
In pa ta bolj trd, ne bolj grob, neposreden, direkten, knapovski humor Idričanov.
Ja, tam je pa tudi zelo všeč. Malo mi je blizu, ker tudi štajerski ni daleč od tega. Na češki humor me na nek način tudi spominja s to neposrednostjo in je, moram reči, meni neznansko zabavno. Neštetokrat sem se nasmejala v teh dneh, ko sem bila v Idriji na rezidenci, pa tudi sicer, ko kaj berem, še potem, ko sem v Mariboru, kjer živim. Je res en navdih smeha, moram reči. No.
Gnezda je naslov tega vašega literarnega prvenca, čeprav je to seveda eno od knjig oziroma del, ki ste jih napisali doslej, ampak literarno je to prvenec. Ima dvojni pomen, ne? Idriča ne vemo, to je lahko primek, lahko pa tudi pomeni, pač direktno, neposredno gnezdo. Ne? V vašem primeru je mišljeno oboje?
Jaz sem zavestno seveda razbrala naslov, ki je dvopomenski ali pa mogoče ima še kje kak drug podpomen. Nekako se je napletel ob zgodbi, ki pač govori o tematiki, ki jo je mogoče razumeti v obeh pomenih. In sem ga takoj, ko sem ga zapisala, prepoznala kot najboljši možen naslov te knjige, kar je redko, ponavadi iščeš naslov naknadno in nikoli nisi zadovoljen z njim. Ta pa je prišel res kar samo sebe. Mišljenje kot besedna igra, zabavno pa je tudi, ker je zelo različno očekuje v različnih krajih. V Idriji pa v bližini Idrije ga seveda prepoznate kot nekaj, kar je pravzaprav priimek, medtem ko na drugih koncih Slovenije zveni bolj enopomensko. No?
Zdaj pa res lahko čisto na kratko samo takole se malce pomaknemo skozi teh 10 kratkih zgodb, kako bi jih lahko par takih drobcev, iskric, kaj jih povezuje, kaj jih morda ločuje?
Ja, povezuje jih to, da sem jaz v njih na nek način poskušala ujeti odnos, ki je nastavil med mano in mestom v teh dneh, ko sem v Idriji prebivala, pa še nekaj malega pozneje, ko sem o tem razmišljala in pisala. Ne gre za knjigo, ki bi govorila, kakšna Idrija je. Gre za knjigo, ki govori o tem, kako sem jaz Idrijo dojela, ko sem bila tukaj. Gre za neko cel, ki je lahko mogoče čisto, ne vem, olepšan, drugačen, kot ga vidite Idričani, drugačen, kot bi ga videl nekdo od nekod drugot, ampak jaz sem ga v nekem trenutku, tudi v nekem osebnem stanju, v katerem sem prišla v Idrijo, pač dojemala na ta način. zame predvsem je bil nek prostor oziroma priložnost odmika od tistega, kar živim vsak dan. In tak odmik relativno daleč stran od domačega okolja pomeni tudi priložnost, da se odpreš nekim novim stvarem, da jih dojemaš čisto drugače, kot bi jih v nekem utesnjenem časovnem okvirju. Opazuješ, pišeš, seveda tudi zato je treba imeti vsaj nekaj časa. In se mi zdi, da je to ujemanje teh okoliščin vse meni nek glavni okvir te knjige. Potem pa je še nekaj mogoče takih linij. Ena od teh je bila, da sem mogoče poskušala pisati o pogledu, ob samem aktu gledanja. Mislim, da se to iz knjige potem kaj dosti niti ne razbere, jaz sama pa vem, da sem imela ta namen in da kar večina zgodb pravzaprav na nekje v nekem podtonu govori o pogledu drugega na nekoga, o pogledu nekoga na svet, o raznih vrstah pogledov, različnih pogledih na isto stvar, recimo. Te razni zorni koti pogledov je tudi nekaj, kar me večkrat fascinira, no, ko kaj pišem in sem tudi v tej knjigi pravzaprav na nek način izhajala iz tega.
Nastaja kaj zdaj čisto novega v vaši literarni ustvarjalnici? Ali je zdaj čas za refleksijo, za umik dva koraka nazaj, pa potem znova pisanje?
Zdaj čas za užitek, ko vidiš, da ljudje bere, oziroma ne, za na nek način za ne ravno strah, ampak za neko vznemirjenost, ko veš, da te nekdo bere. To je nek poseben občutek, ki je dober, hkrati pa je neka odgovornost. Drugače pa jaz pravzaprav v zadnje čase precej preskakujem med literaturo, pa potem preskočim v etnološko pisanje, ki mi je neko izvorna oblika izražanja, že mnogo prej, predno sem napisala kaj literarnega, tako da zdaj trenutno je na vrsti etnologija, potem pa zagotovo še kdaj kaj nazaj v literaturo. Ja.
Malce se pa seveda s tem sprehajate tudi po svojem strokovnem področju, ne, če govoriva o antropologiji, o bibliotekarstvu in tako naprej. Se pravi, koliko to vpliva na vaše ustvarjanje?
Temu se pravzaprav nikoli ne moreš izogniti, se vprašanje, če se sploh hočeš, no, ampak tudi, če misliš, da pišeš nekaj čist neodvisno od tega, kar si pisal doslej, se potem izkaže, da pač si, kdor si in da ne moreš iz svoje kože in da vedno pride na plan tisto, kar je neka srž tvojega, ne vem, razmišljanja tega, kar si počel pred tem, preden si začel pisati neko literarno, recimo, besedilo. Tako da je hecno, da skozi tako pisanjem ugotoviš tudi marsikaj o sebi, česar nisi vedel.